Moldova la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bun găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În Moldova, cei care trebuie să apere drepturile cetățeanului le încalcă cel mai des.
Reportaj de la Orhei. Uneori străinii te ajută mai degrabă decât propriul tău guvern.
Dicționar european astăzi despre transplantul de organe.
Și comentariul săptămânal al lui Vladimir Socor astăzi despre consecințele retragerii Rusiei dintr-un tratat privind controlul armamentelor în Europa.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Șefii de stat și de guverne prezenți la reuniunea de iarnă a Consiliului European de la Bruxelles au căzut de acord să creeze un cadru comun pentru a recunoaște Kosovo ca o provincie care se îndreaptă spre independența de Serbia. În declarația finală a summitului se spune că această independență va trebui supravegheată îndeaproape de comunitatea internațională, iar provincia trebuie să rămână, citez, o societate multietnică, democratică, decisă să respecte statul de drept, drepturile minorităților și patrimoniul cultural și religios. Declarația vorbește și despre o eventuală începere de negocieri pentru primirea în Uniunea Europeană a Serbiei, care se opune ferm acordării independenței provinciei Kosovo. Consiliul European de iarnă a mai anunțat că e posibil ca Uniunea Europeană să trimită în provincie o misiune de poliție și justiție, dacă Națiunile Unite, care administrează provincia, vor cere asta. Misiunea va avea drept obiectiv reducerea tensiunilor în timpul transferului de putere de la administrația ONU către autoritățile locale. România nu va recunoaște independența provinciei Kosovo, a spus premierul Călin Popescu-Tăriceanu înainte de reuniunea Consiliului European de iarnă de la Bruxelles. Tăriceanu a explicat că autoritățile de la București au rezerve serioase în ce privește modul în care va fi acordată independența acestei provincii și posibilele consecințe ale acestui act asupra Balcanilor de Vest. Premierul român s-a declarat încrezător că România se va număra printre primele țări care vor ratifica în Parlament tratatul de la Lisabona. El a făcut această declarație în calitatea sa de președinte al Partidului Național Liberal la un mic dejun de lucru organizat la Bruxelles de Partidul Liberal Democrat European. În cadrul aceleiași reuniuni, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a spus că e decepționat de atitudinea autorităților de la Chișinău, care au expulzat miercuri doi diplomați români acreditați în capitala Republicii Moldova. Premierul a spus, citez, cred că guvernul și președintele Moldovei nu au viziunea necesară pentru a înțelege modul cum o țară cum e Moldova trebuie să-și clădească drumul spre Uniunea Europeană. Din partea României va exista permanent o disponibilitate pentru a ajuta Moldova să ajungă într-o zi să poată adera la structurile Uniunii Europene, îndeplinind criteriile necesare de aderare. Am încheiat citatul din declarația premierului român Călin Popescu-Tăriceanu. Președintele rus Vladimir Putin și omologul său belarus Alexander Lukashenko au discutat la Minsk despre relații dintre cele două țări. Se relatează că e posibil ca cei doi lideri să fi vorbit și despre planul de a crea o uniune Rusia-Belarus, un plan suspendat deocamdată, despre care analiștii spun că l-ar putea ajuta pe Putin să rămână la putere și după ce va părăsi Kremlinul în martie 2008. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a acuzat Marea Britanie că încearcă să înrăutățească relațiile cu Rusia, dând ca exemplu decizia Londrei de a înceta colaborarea în lupta împotriva terorismului cu Serviciul Federal de Securitate rus FSB și de a opri negocierile pentru îmbunătățirea sistemului de vize între cele două țări. Declarația lui Lavrov vine la două zile după ce autoritățile ruse au ordonat închiderea birourilor regionale ale Consiliului Britanic din Rusia.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Republica Moldova, cei care încalcă cel mai des drepturile omului sunt tocmai cei care trebuie să servească, să ajute și să apere cetățeanul, funcționarii publici, reprezentanții organelor de drept. Aceasta este concluzia raportului pe anul 2007 al Ligii pentru apărarea drepturilor omului, lansat astăzi la Chișinău. Detalii are Valeria Vițu.
Președintele Ligii pentru apărarea drepturilor omului, Paul Struțescu, ne-a declarat că în acest an dreptul la asociere, dreptul la libertatea întrunirilor și libertatea de exprimare au fost lezate cel mai frecvent, constatări făcute anterior și de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Pentru că nu pot obține dreptatea în Republica Moldova, spune Struțescu, tot mai mulți cetățeni apelează la CEDO, unde au câștig de cauză. L-am întrebat pe Paul Struțescu dacă situația în ceea ce privește respectarea drepturilor omului s-ar putea îmbunătăți.
Eforturile organizațiilor neguvernamentale, oricât de mari nu ar fi, pozițiile și resursele sunt neadecvate și sunt incomparabile. Pe de o parte, autoritățile cheltuie un buget de stat pentru a încălca drepturile omului. Un grup mic de oameni activi sunt puse în situația de a sta în fața acestui calopod. Aici este discrepanța. De aceea, mizăm tot mai mult pe avansarea conștiinței cetățenilor și lucrăm pentru aceea ca cetățenii să aibă o pregătire juridică mai bună.
Raportul efectuat de LADOM reflectă și starea de lucruri din regiunea transnistreană, care se pare este mult mai rea. Pavel Postică, reprezentant al organizației Promolex, asociație ce își propune să apere drepturile omului în partea stânga Nistrului.
Acum, cea mai mare problemă ține de dreptul de proprietate. O altă problemă ține de libertatea de circulație, pentru că odată ce sunt aceste posturi de control pe așa zisul hotar, nu putem vorbi de o circulație liberă. Autoritățile noastre sunt obligate să intervină, dar nu este vorba numai despre autorități, este vorba de întreaga populație a țării. Atâta timp cât, conform ultimelor sondaje, 2% din populație percep conflictul transnistrian ca o problemă principală a țării, primordială a țării. Respectiv, nici nu putem să impunem autorităților să soluționeze această problemă dacă ei nu este printre primele pe ordinea de zi.
În acest an, Curtea de la Strasburg a condamnat guvernul de la Chișinău în zeci de dosare, în mare parte pentru încălcarea drepturilor la libertatea întrunirilor și pentru aplicarea torturii. 20 de polițiști au fost găsiți vinovați pentru aplicarea acesteia. De la Constantin Creangă, lector superior al Catedrei Drept Polițienesc de la Academia Ștefan cel Mare, aflăm dacă totuși polițiștii moldoveni au ce învăța de pe urma acestor condamnări.
Sunt deja rezultate, studenții care sunt acum, deci ei abordează totul altfel. Deja sunt militanți pentru dreptul omului. Pare ridicul, dar este adevărat. Suntem într-un proces de schimbare. Se implementează actualmente codul de etică și deontologia polițistului, care sunt impuse anumite ingerințe față de polițiști și, din contră, relația de deschidere și transparență față de societate.
Suma amenzilor stabilite de CEDO și plătite până în prezent de la buget de către autoritățile moldovene se ridică la peste 1,5 milioane de euro. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Comentariul săptămânal al analistului Vladimir Socor se referă de data aceasta la o decizie de politică externă luată la Kremlin, dar ale cărei ecouri se aud foarte bine și la Chișinău.
La miezul nopții din 12 spre 13 decembrie, Rusia în mod oficial a încetat să mai respecte obligațiile tratatului privind forțele militare convenționale în Europa. Încetarea înseamnă că Rusia nu va mai participa la schimburi de informații despre mișcări de trupe și la schimburi de vizite și inspecții la unități militare. Rusia își rezervă dreptul de a concentra forțe militare în vecinătatea Norvegiei, Finlandei, acelor trei state baltice, precum și în Caucazul de Nord, în vecinătatea Georgiei și Azerbaidjanului. Afectată în modul cel mai direct este Republica Moldova, deoarece Rusia nu mai recunoaște angajamentele pe care și le-a asumat în 1999 în cadrul tratatului amintit de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova și dintr-o bază din Georgia. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a declarat că trupele rusești de pe teritoriul Republicii Moldova, chipurile, nu au nicio legătură cu tratatul despre forțele convenționale, nici cu angajamentele de la Istanbul, care fac parte din același pachet cu tratatul semnat în 1999. Potrivit lui Lavrov, trupele care păzesc depozitele de muniții de pe marul stâng al Nistrului nu se pot retrage din cauza nereglementării problemei transnistrene. Iar trupele rusești, zise pacificatoare, staționează acolo chipurile cu acordul Republicii Moldova. Afirmațiile domnului Lavrov sunt complet false. O declarație a Ministerului de Externe al Republicii Moldova, publicată în Moldova Suverană din 7 decembrie, demonstrează convingător incorectitudinea afirmațiilor Moscovei. La summitul OSCE de la Istanbul în 1999, Rusia se angajase să-și retragă forțele din Republica Moldova în mod complet, ordonat și fără vreo condiție până în anul 2002. În 2002, OSCE a acordat Rusiei o prelungire de încă un an, până la sfârșitul anului 2003, pentru retragerea completă. Rusia, precum știm, a încălcat și acest termen, după care a opus veto tuturor încercărilor OSCE de a asigura retragerea trupelor rusești din Republica Moldova. În același timp, trupele rusești au transmis trupelor ilegale de la Tiraspol tancuri, vehicule blindate de luptă, artilerie și elicoptere, în ciuda interdicțiilor conținute în tratat. Armamentele respective, denumite armamente necontabilizate, constituie o problemă foarte serioasă, pe care mulți au preferat să o ignore. Este salutabil faptul că Ministerul de Externe al Republicii Moldova atrage atenția și asupra acestei probleme. După cum arată declarația Ministerului, trupele rusești, pretins pacificatoare, staționează în Republica Moldova fără nicio bază legală. Acordul de încetare a focului din anul 1992 nu prevede așa ceva. Dimpotrivă, trupele rusești, indiferent dacă sunt etichetate ca pacificatoare sau altfel, staționează pe teritoriul Republicii Moldova cu încălcarea unui principiu fundamental al tratatului despre forțele convenționale în Europa. E vorba despre principiul consimțământului țării gazdă pentru staționarea oricăror trupe străine pe teritoriul unui stat suveran. Republica Moldova cere retragerea neîntârziată, completă și necondiționată a trupelor rusești și transformarea operațiunii rusești zise pacificatoare într-o misiune internațională civilă cu mandat internațional. Declarația Ministerului de Externe publicată la 7 decembrie a reafirmat cu dârzenie această cerere, după ce conferința OSCE de sfârșit de an de la Madrid a eșuat iarăși. Republica Moldova trebuie acum să utilizeze argumentul menționat chiar de către declarația Ministerului de Externe, dar argument utilizat insuficient până acum. E vorba despre principiul consimțământului țării gazdă. Republica Moldova nu și-a dat acest consimțământ și e datoare să repete acest fapt în toate forurile internaționale cu frecvență maximă. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un sat din raionul Orhei, agricultorii s-au hotărât să nu mai aștepte ajutorul guvernamental care întârzia mereu. Ei au apelat la parteneri mai îndepărtați care se pricep la agricultură și vor să investească în Moldova, deși până de curând nu știau mare lucru despre ea. Inițiatorul schimbării este și eroul principal al reportajului semnat de corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu.
Vladimir Cociorva din satul Brăviceni și-a propus să combată impresia generală că agricultura nu poate fi o îndeletnicire profitabilă.
Am început businessul din 92, de la 4 scroafe fătătoare și 2 hectare de pământ. Okay. Și acum 170 hectare de pământ, fabrica de lapte, cafeneaua, casa fermierului, agromagazinul, farmacie veterinară, fac business la sat. Am și eu venit, totodată au venit și sătenii mei.
Primul milion de lei câștigat, Vladimir l-a reinvestit într-o fabrică de lapte. Drept, își amintește el, a trebuit să învețe din mers rețetele de cașcaval, dar și mânuirea corectă a utilajelor adusă din Olanda.
Foarte mari pierderi până am învățat a produce cașcaval. În 96 am hrănit porci cu 10 tone de cașcaval.
Problemele nu l-au ocolit nici atunci când a încercat să-și vândă produsele pe piață.
4 ani de zile mi-a trebuit cașcuțiri în piață. Punizorii mari de cașcavaluri făceau probleme. Anul trecut s-a mai investit bani în utilaj, am făcut contract cu italieni, producem azi mozzarella. Fabrica poate să prelucrează până la 15 tone de lapte, dar prelucrăm numai 4 tone. Noi am ajuns că avem azi, în loc de vaci, niște căpre păcătoase. Este concurența mare azi. Strânge în zona noastră și Chișinău și Călăraș.
Mai mulți seteni mi-au spus că banii pe care îi primesc la fabrică
fabrică îi ajută să iasă din nevoi.
Satul ăsta e mare, vaci mulți sunt, apoi ar trebui 3 autobuse. Se duc la Orhei, se vie înapoi. Câteți trebuie să vândă producție.
Dar n-am asupra 4. Șleacă-le mulc singur, n-am ajutor, mulc 20 de chile.
Eu duc lapte și neară pământul. Să este un ajutor numai pentru satul nostru, dar tot prin prejur.
Vladimir Cociorva vrea să obțină sprijinul americanilor pentru un nou proiect ambițios cu care a ajuns la Washington.
Vrem să formăm pe lângă fabrică o cooperativă de producere a laptelui. Vor deveni proprietari toți fermierii la fabrică. Am hotărât să punem fabrica GAS. Partea americană e gata să ne dea un grant 50%, o lua credit și ne vom întoarce banii. Să luăm 1000 de vaci sau din Olanda sau din Germania. Dau undeva la 40 de litri de lapte și vreau ca în timp de 10 ani Brăbiceniu să fie cea mai puternică zonă economică în Moldova.
Întrucât funcționarii din guvern se vaicără mereu că nu au bani pentru agricultură, conchide Vladimir, fermierii ar trebui să fie mai descurcăreți și să ceară ajutoare din Occident fără mijlocitorii din guvern. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Dicționar european.
În urmă cu câțiva ani, Consiliul Europei a adoptat un protocol special despre transplantul de organe, protocol care a fost adăugat Convenției asupra drepturilor omului și biomedicinei. Asta după ce o serie de cazuri, survenite în mai multe țări ale Europei de Est, au pus în lumină riscul unei legislații inadecvate care ar putea duce la apariția unui trafic cu organe umane, trafic despre care se credea până nu demult că s-ar limita la țările lumii a treia. În 98, de pildă, a fost descoperit un trafic cu rinichi, care, chiar dacă nu era foarte important, s-a dovedit totuși simptomatic pentru anumite riscuri care pot surveni. Cazul a stârnit atenția presei, fiind considerat revelator pentru ceea ce ar putea să se întâmple fără o legislație care să prevadă asemenea situații. În anii 90 a fost, de pildă, pus în lumină un trafic între anumite spitale din Estonia și unele firme farmaceutice germane care se aprovizionau în Estonia cu meninge. Acele membrane care învelesc creierul și măduva spinării și cu alte membrane și țesuturi folosite în transplanturile de piele. Multe spitale prelevau pur și simplu aceste țesuturi și membrane de pe cadavrele de la morgă, vânzându-le apoi în Occident. Clienții nu s-au plâns niciodată de calitatea mărfii, iar doctorii baltici au explicat în mai multe rânduri că au făcut asta pentru a-și repara spitalele și a cumpăra echipament. Ceea ce este cel puțin în parte adevărat. Problema nu e însă medicală sau tehnică, ci în primul rând etică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La scurt timp după declararea independenței, Republica Moldova a devenit cunoscută ca cel mai sărac stat din Europa și sursă de trafic de tot felul, inclusiv de organe umane. Fenomenul traficului de organe a căpătat amploare maximă între anii 1996-2002. Sunt mai multe sate în Republica Moldova unde vinderea de organe era cunoscută printre localnici ca una din modalitățile de a câștiga niște bani și unde fiecare al doilea sau al treilea bărbat a vândut un rinic pentru o sumă ce varia între 3.000 și 10.000 de dolari. Niciunul dintre cei care au fost traficați în străinătate pentru a li se preleva unul din rinichi nu s-a adresat până în prezent pentru a obține grad de invaliditate. A existat și un caz tragic când o persoană din satul Mingir, raionul Hâncești, căruia i s-a prelevat un rinichi în Turcia, a fost internat pentru dializă, dar a făcut complicații și a decedat. Procurorul Viorel Ciobanu, șeful secției prevenire și combatere a traficului de ființe umane din cadrul Procuraturii Generale, spune că până în 2002, când în codul penal au fost introduse pedepse pentru traficul de organe, au existat mai multe cazuri care, în lipsa prevederilor legale, au fost calificate ca excrocherie sau sustragere din averea proprietarului. Nici o persoană nu s-a adresat la procuratură de bunăvoie, cei care au depus plângere au făcut-o numai pentru că nu li s-a achitat suma promisă pentru organul vândut. În Republica Moldova există dosare penale pe 11 cazuri de trafic de organe umane, toate aceste crime fiind comise până în 2001, spune Viorel Ciobanu. Pentru trafic de organe au fost condamnate 6 persoane. Din 2001, cazuri de trafic de organe nu au fost înregistrate și oficialitățile explică acest lucru prin creșterea bunăstării populației. În Republica Moldova nu există deocamdată un cadru legal care să reglementeze transplantul de organe. Ieri Parlamentul a adoptat o asemenea lege în primă lectură. Potrivit ministrului adjunct al sănătății, Mircea Buga, până în prezent majoritatea pacienților care necesitau transplant se deplasau peste hotarele țării pentru intervenții chirurgicale. În plus, și majoritatea specialiștilor moldoveni în domeniu lucrează în străinătate. În ultimii 5 ani, în Republica Moldova au fost efectuate doar 13 operații de transplant de rinichi. Aproximativ 300 de bolnavi recurg la dializă, iar conform datelor oficiale, alții 800 sunt în așteptare. În același timp, sunt înregistrați peste 300 de copii bolnavi de leucemie care au nevoie de operație de transplant de măduvă osoasă. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 de la Radio Europa Liberă. Mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă invită la o emisiune despre soarta intelectualului moldovean.
De pildă învățători sunt intelectuali.
Profesori, probabil, medici.
Oamenii care sunt la conducere, cred, toți sunt intelectuali.
Sunt cam puțini. L-aș numi pe Dorin Chirtac.
Intelectual este doar din Voronin.
Domnul Lupu, el e intelectual.
Inteligente, в культуре, политики меньше. Комунисты, боюсь, что нет. Там деспотическое мышление.
Елита Вемна, да, интеллекту и пцины тот ланой.
Интеллектуаль май пцинь.
Дестоль сарасит цара аса ноастра. Шинау ни шун кувынь де валуаре.
Наш зичи, ка есть тандему аста. Антре комунист и интеллектуалитате.
Партиду комунистилор, кондушере, че пролидуше на Европа, да, хвалт партии с ндряпт спре Русия. Ладынши есть о идеи. Мбацата де марксизм, ленинизм, алт интеллект, ну хвати сви.
Политичени, ум паре рев де думнялор. Ну с intelectual.
A fost un fragment în amara premieră din emisiunea de mâine, sâmbătă, a Valentinei Ursu. Duminică, Vasile Botnaru vă invită să ascultați părerile scriitorului și filozofului român Horia Roman Patapievici, președintele Institutului Cultural Român, despre șansele democrației de a apropia Estul de Occident.
Din punct de vedere al principiului, democrația nu înseamnă doar alegeri. Asta se vede de oricâte ori într-o țară care nu are deprinderi democratice, să spunem, sau nu e pătrunsă de un spirit liberal, sau nu e convinsă că libertatea individului este lucrul cel mai important în arhitectura politică a unei țări, votul conduce la aducerea la putere a unor dictatori, a unor formule autoritare și, de fapt, ceea ce începe printr-un procedeu democratic se sfârșește printr-o formulă politică autoritară sau uneori într-o baie de sânge.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Ziarele de la București continuă să comenteze incidentul diplomatic al săptămânii pentru România și Moldova, anume expulzarea a doi funcționari a ambasadei române de la Chișinău. Tania Radu.
Republica Moldova este pe cale să rupă relațiile diplomatice cu România, scrie Sabina Fati în România Liberă. Pentru ea, motivul sunt declarațiile ambasadorului la Chișinău, Filip Tădorescu, care a sugerat că România nu recunoaște granițele trasate prin tratatul de la Paris din 1947. Prin acest gest, România ar fi prima țară semnatară a tratatului care dezavoiază public acest document. Tratatul a consimțit pierderea Basarabiei și a Bucovinei de Nord și respectiv recâștigarea Transilvaniei de Nord de către România. Teoretic, prima consecință a unei asemenea poziții românești ar putea fi pierderea Transilvaniei. Practic, însă, urmarea imediată a fost expulzarea a doi diplomați români. Gest prin care oficialii moldoveni acuză, de fapt, România de revizionism, arată Sabina Fati. Jurnalista crede însă că insistența cu care oficialii români, președintele Traian Băsescu, miniștrii de externe și al apărării din România, se opun planului de acordare a independenței pentru Kosovo, reprezintă un abandon de la canoanele europene și, în același timp, în mod paradoxal, ar putea ajuta Transnistria să-și pregătească ieșirea de sub suzeranitatea moldovenească sub umbrela Moscovei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În opinia analistului de la București, Radu Călin Cristea, mai multe evenimente din ultima săptămână de pe scena politică românească au avut ca numitor comun justiția.
Luni, ministrul de justiție Tudor Chioară și-a prezentat demisia primului ministru.
Acest gest a fost prefațat de acuzații foarte dure aduse de chiuariul președintelui Băsescu, care ar fi înscenat o mascaradă la care fostul ministru al justiției nu a consimțit să mai fie părtaș. Lui Chiuariu îi se instrumentează în cadrul Departamentului Național Anticorupție, DNA, un dosar penal privind o pretinsă ilegalitate comisă de acesta prin semnarea unei ordonanțe de urgență a guvernului referitoare la un teren aflat în proprietatea Poștei Române. Înainte de a părăsi funcția, Chiuariu a ținut o scurtă conferință de presă, în cadrul căreia a spus, între altele, că a trimis pe adresa DNA 230 de avize date de predecesorul său, Monica Macovei, tot pentru transferul unor terenuri. Procurorii numiți de Macovei să-și demonstreze obiectivitatea, a mai adăugat Chiuariu. Ministrul Muncii, Paul Bocuraru, s-a prezentat astăzi la DNA solicitând să-i se pună la dispoziție probele în urma cărora este acuzat de luare de mită. Fostul ministru PSD-ist al mediului, Aurel Ilie, a fost și el audiat de procurorii DNA într-un dosar privind extrem de controversată concesionarea unor terenuri aflate pe malul lacului Văcărești din București. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a fost pus sub învinuire de DNA, fiind acuzat de luare de mită, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Asociația Victimelor Mineriadelor cere demiterea procurorului Dan Voina, pe care îl acuză de abuz în serviciu în instrumentarea dosarului Mineriade din iunie 90. În dosarul acestei mineriade, fostul președinte Ion Iliescu a fost audiat în calitate de învinuit abia la mijlocul acestei săptămâni. Procurorul Voine este acuzat că ar fi amânat în mod deliberat această audiere, favorizându-i tacit pe autorii unor infracțiuni care s-au prescris sau nu mai pot fi dovedite datorită perimării unor probe. Consiliul Suprem al Magistraturii, CSM, a decis efectuarea unui control de fond la secția parchetelor militare, unde zac de ani de zile cele mai vechi dosare nesoluționate înregistrate la Ministerul Public. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Anul teatral 2007, realizări și lacune, așa s-a numit o întâlnire a oamenilor de teatru moldoveni, la care a asistat și corespondentul nostru, el însuși dramaturg, Dumitru Crudo.
Dezvoltarea mișcării teatrale independente și reîntoarcerea la realismul socialist, iată cele două extreme între care se situează anul teatral 2007. Surprinzătoare cu adevărat e cea de-a doua extremă, pentru că, practic, proletcultismul părea a fi un curent literar gâtuit de transformările sociale și politice din Republica Moldova. Dar acest lucru s-a dovedit a fi doar o iluzie, deoarece, iată, teatrul radiofonic a inclus în repertoriul său o piesă scrisă în perioada sovietică, o piesă în care era și mai e cultivată adorația față de societatea sovietică și față de valorile acesteia. Criticul de teatru, Larisa Turea.
Este vorba de piesa Păsăruși nezburătoare. Noi eram în mașină și am fost foarte surprins să aud că e teatru la microfon și a fost o reluare, un spectacol de prin anii 60, cred. Nu știu în ce măsură este oportună o asemenea alegere pentru ziua de astăzi.
Piesa îi aparține lui Ranil Portnoi. A fost scrisă într-o perioadă când regimul sovietic părea de nezdruncinat și veșnic. Sigur că acest lucru e îngrijorător în sine și e un semnal că fantoma realismului socialist ar putea să revină în eter sau pe scenele teatrelor noastre, iar odată cu aceasta și o mentalitate de tip dictatorial și o tendință de uniformizare a vieții culturale. În acest caz, un alt risc uriaș e ca ideologia și teatrul să se contopească din nou, încât să nu mai știi unde se termină una și unde începe cealaltă. Sigur că întrebarea e dacă ceea ce s-a întâmplat e o eroare sau face parte dintr-un scenariu mai amplu de revenire la unele dintre operele literaturii sovietice. Oamenii de teatru speră că totuși la mijloc s-a strecurat o greșeală și că mișcarea noastră teatrală nu va fi oprită din dezvoltarea ei și nu va fi întoarsă cu forța spre un trecut de tristă amintire. Firește însă că acest accident nu poate să întunece performanțele acestui an teatral, majoritatea dintre care au fost realizate în domeniul mișcării independente de teatru. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Ion Lavrinov, de la noua publicație Țara Noastră.
La tradiționala rubrică 90 de ani de la proclamarea Republicii Democrații Moldovenești, este inserat articolul Constituția Republicii Democratice Moldovenești între stat și provincie, fiind dezvăluit rolul înaintașilor Ion Niculeț și Petru Erhan în respectiva conjunctură din sfatul țării. Din articolul Frică de foamete din vară, azi doar o amintire, puteți afla că aglomerația de la magazinele Angro nu mai e motivată de frica unei posibile foamete cum se întâmpla în vară. Interviul numărului o are ca protagonistă pe Natalia Saas, președintele Societății Culturale Moldovenești în Ceafărul, din Estonia, care afirmă că oriunde s-ar afla, rămâne moldoveancă.
A fost Ion Lavrinov cu sumarul publicației Țara Noastră. Aici se încheie emisiunea de seară a Europei Libere. Moderatorii ei, Ioana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.